Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 MHz ja kontrastiks enne imet ja ilu, ilm on udune. No, mis selle udu tagant paistab? Eks seal kakerda ju siilid ja üks laulusalm kunagi ütles ka, et seal udu taga on sadam. Võibolla tõepoolest on, võibolla mitte, vahet ei ole, udu on udu. Aga läbi udu tulevad ka tähtsad teate. Teile õhtul näiteks visati mullegi postkasti, no päris õhtul see ei olnud nii. Lõuna paiku kutse, positiivne Nõmme. Üritus toimub kohe homme kell 17.30 Nõmme muuseumis ja pöördumine on austatud Nõmme seltside ja ühenduste esindajate poole. Nõmme linnaosavanem Tiia Liis Jürgensoni palvel olete väga oodatud teisipäeval 21. märtsil 17.30 kuni 19.30 Nõmme muuseumisse jaama 18. kus toimub seminar Positiivne Nõmme. Arvestades, et see on niimoodi enam vähem 24 tunnise, natuke väike lisa peale ette teatamisega, siis loodetakse ikka totaalset reaktsiooni kiirust ja äkilist asjale lähenemist ja nii edasi. Seda enam, et tegemist on millegi unikaalsega. Positiivne Nõmme, HIV positiivne või mis positiivne, seda pole päriselt öeldud. Aga öeldud on, et tehakse kokkuvõtted programmist Positiivne Tallinn 2014 kuni 2018 Nõmme linnaosa vaatenurgast ning tutvustatakse jälle üks uus sõnavärdias välja mõeldud ideekorjet. Uueks programmiks ideekorje, korin, karje, jah. Kõik see on hea. Mida teha nende ideedega? Võtteks need ideed ole ka niimoodi ühest teisest kohast lugesin mina, et roheline maailmavaade, roheline mõtteviis. Kõik see on tore, aga see on suured silmad. See on keegi, kes istub ja mõtleb. Aga tegu, kes peab midagi tegema? Meie siin mõtleme välja igasuguseid asju, meil on suur hulk ideid. No teeme korje või korjanduse või ideede annetuse, et iga üks, kes mööda läheb, annetab mõne idee sinna korjesse ja siis korisetakse kooris. Näis, kui kellelgi, kes loeb, et tema ongi austatud Nõmme seltsi ja ühenduse esindaja, mahti on, astuge siis selle seminarilt läbi, saate teada, kui hästi me tegelikult elame ja võite seda teistele ka rääkida päris positiivselt. Positiivsetest uudistest. See on jälle mõningasi edasi mõtlemisvõimalusi avardav. Oli täna hommikul märgatud pealkiri, et õpetajate keskmine palk ületas 1200 eurot. Mis on kurradi hea. Aga mis viib mõtted selle peale, et kas nad nüüd õpetavad midagi rohkem ja paremini või midagi uut? Jah. Võimalik on muidugi see, et kuna tõepoolest ei olnud õpetajatel kuidagi võimalik oma vana palgaga ära elada, siis tuli seda tõsta, et kõhukorinat hakkaksid varjutama õpetajate ühised rõõmuhõiked, näe, kui palju mina sain ja ai, kui palju mina sain ja siis muutuvad nad kadedaks ja tigedaks, miks tema sai rohkem. Ja küll, väike nali vahele, aga tõepoolest, See on hea, et õpetajate palgad tõusevad. Nad võiksid tõusta veel, nad võiksid tõusta enne olematutesse kõrgustesse. Aga miks on meil siis nii palju düstroofilisi ja rumalaid inimesi? No düstroofia muidugi ei ole õige sõna, aga ütleme siis nii, et kehalise kasvatuse mõttes kängu jäänuid, eks üks põhjus ole see ka, et armastavad lapsevanemad ei luba ju lastel ennast igiseks ajada, et saavad veel külma ja siis on eestlase traagika või midagi taolist, nagu üks kena film ütleb. Aga mida hakata peale nende teadmistega, mida nüüd õpetamiskulutuste suurendamisega edasi antakse ikka samas mahus, samasuguseid, võibolla tõesti ajaloo õpetamine natukene muutub, et me saame teada, kes on siis uus pahad ja uus kaabakad ja uus head ja uus võidukad ja nii edasi, aga tegelikult, ega asjad ei ole mõõdetavad rahas, sest kui on kallihinnaline loll ja odav loll, siis tegemist on tegelikult ju ainult lolliga, kelle eest ühel juhul on rohkem makstud kui teisel juhul. Mis siit edasi teha? No edasi läheme muidugi seminarile. Positiivne Tallinn. Ega need lollid ei olegi maailma kõige lollimad. Nad on teise koha peal. Miks teise koha peal? Sest nad on nii lollid, et esimest kohta lolluses saada ei mõistagi. Ilusaid imelike uudiseid on muidugi veel. Lõunaringkonna prokuratuur saatis kohtusse üldmenetluse korras kriminaalasja, milles Tartu vallavanemale Aivar Soobile on esitatud süüdistus toimingu piirangu rikkumises suures ulatuses. Jälle häälitsus, millega ainult valitud, ainult kutsutud ja seatud kokku puutuvad. Sest no ma kardan, et kodustes oludes ei ole suhteliselt võimalikki rikkuda toimingu piirangut suures ulatuses. No, siin ma kardan, et näiteks kui toimingu all pidada silmas lõkke tegemist, siis tegemist on süütamisega vaevalt, et nüüd toimingu piiranguga, aga jätame selle lingvistilise loba. Ja vaatame natukene edasi, eks puendi väänab siit ka välja. Süüdistuse järgi sõlmis Tartu vallavanema ja vahevikul 14. aprill 2013, mis aasta arv meil praegu on, kuni 11. juuni 2015, veel kord küsin üle, mis aasta meil praegu on, tehinguid sihtasutusega Emajõe, Jõeriik, mille nõukogu liige ta ise on. Selliste tehingutega võttis ta Tartu vallale rahalisi kohustusi üle 100 000 euro eest Emajõe Jõeriigi huvides. Ma arvan, et nüüd peaks olema kõigile selge, mis toimus. Emajõe Jõeriik ja siis Tartu vald, nemad nagu on ühe juhtimise all ja sõidivad rõemuga nagu muiste ja mullu või tõmbavad üksteist nagu muiste ja mullu või paanustavad üksteisele igasse mulku nagu muiste ja mullu. Aga jah, Aivar Soop sai kahtlustuse 2015. aasta oktoobri lõpus. Siis otsis keskkriminaalpolitsei läbi Tartu vallamaja, aga selles uudises pole öeldud, kas Emajõe Jõeriik oli juba Tartu vallamajas selle aja peale või veel ei olnud või enam ei olnud või polnud plaaniski olla, aga Emajõe Jõeriiki vist läbi ei otsitud, kuigi tundub, et raha nagu oleks pidanud seal olema või kuskil mujal tont seda teab. Milles siis asja uba? Asja uba selles, et selles uudises ei ole märgitud ära, mis partei liikmega tegu on ja arvestades, kui pikalt see tingle-tangle juba käib. Jah, heakene küll. Teist korda võib ka niimoodi öelda, lõpuks on ju mujal see esitletud, et korruptsioonikahtlustuse saanud Tartu vallavanem Aivar Soop on kriminaalmenetluse ajaks peatanud oma kuuluvuse Isamaa ja Res Publica Liitu. Aga ma arvan, see on tõesti ainult mu arvamus ja kõik ju teavad, et patt on mõelda või arvata ligimesest halbaga harva on see vale. Ma arvan, et kui mõne teise erakonna funktsionäär oleks vahele jäänud, siis oleks kõigepealt mainitud ära, mis värvi kingad tal on ja kuhu parteis seda kuulub ja räägitud parteist ja peakontorist ja tont teab milles pikalt laialt, aga jah. Kui ikka isamaatilis tõmbab, siis on nagu isamaal piinlik öelda, et isamaa on isamaaga niimoodi teinud või no Res Publica see veel tont temaga, sellest ei saa keegi hoieti aru, mis see on, aga on nagu on. Ega rohkem sel teemal polegi midagi öelda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Jumada alla kiira 1438 või 21. märts 2017, eks siis 23. adar 5777 või 21. urbeku 10230 või juuliuse päev number 2457834. Ja täna, minu daamid ja härrad, on Georg Otsa sünni aastapäev. Georg Ots sündis 1920. aastal. 1945 tuleb välja, et Heinrich Himmleril ei tulnud kuidagi välja väegruppi Weissel suunamine formeeritult punaarmee vastu ja ta andis selle juhtimise üle. Seegi hea, aga ega seegi enam aidanud. Nii et on nagu on. 1963. aastal just nimelt täna suleti Alcatrazi vangla selles mõttes, et no mitte, et vangla suleti ja vange enam välja ei lastudki, vaid vangid viidi välja ja siis suleti ja siis toodi ekskursioonid sisse, aga neid lastakse välja ka. Vist. 1980. President Carter kuulutas välja, et USA boikoteerib Moskva olümpiamänge seoses nõukogude interventsiooniga Afganistanis. Pärast seda, kui interventsiooni õigus anti üle USA-le, oli asi jälle kõik korras ja sõbralik. 1989 Eesti jaoks tähtis sündmus, mille tausta ja ajalugu võiks natukene uurida ja valgustada ka, no mitte niimoodi nagu ametlikult on, vaid nagu tegelikult oli. Nimelt asutati Kadrinas esimene Eesti kodanike komitee, mis on jah niisugune sündmus, et 89. aasta küllab siis riskiti juba. Aga võibolla asutati mõned veel varem ka ja asutaja liikmed pole siiamaani julgenud öelda, mis asja nemad asutasid, sest suuri asju tuleb teha, nii nagu üks klassik kunagi ütles, tuleb teha nii, et keegi tähele ei pane. Me ajame suuri asju, me mõtleme suuri asju, aga nii, et keegi ei tea, et me seda suurelt niimoodi jah. 1992 George Bush, USA president ja Saksa kantsler Helmut Kohl pidasid mitte ametliku kohtumise ja selles andsid nemad teada selle tulemusel või ma ei tea, kas on oma vahe ka sellest rääkisid, et nemad tahavad lahendada maailma kaubandust tabanud ummikseisu. Siis nimetati seda maailma kaubanduseks, no praegu nimetatakse juba teiste nimetustega, aga kaubad peavad liikuma, raha peab liikuma, segadus peab liikuma. Aga Tartus tuli sel ajal, kui lahendati maailma kaubanduse ummikseisu. Helgemad peavad võivad ju neid sündmusi seostadagi. Tartus tuli rahanappuse leevendamiseks käibele ajutine maksetšekk, nii nimetatud Tartu raha, mis oli kasutusel kuni 30. aprillini. Kui kellelgi on veel alles Tartu raha, äkki saadate Nõmme raadiosse ka pildi. 2005. Riigikogu avaldas justiitsminister Ken Marti Vaherile umbusaldust. Peaminister Juhan Parts ütles selle peale, et astub Ken Marti Vaheri umbusaldamise tõttu ametist tagasi. No leidis ka põhjuse. 2013 Ungari valitsus palus teleajakirjanik Ferenc Sanislol tagastada saadud autasu, sest Iisraeli suursaadik süüdistas ajakirjaniku antisemitismis, mis nagu me kõik teame, on kõik see koledam kuritegu üldse siin planeedil. YouTube saate lõigus ütles nimelt Sanislo, et lääs on loonud Iisraeli riigi kindlustuseks Araabia moslemimaade vastu, aga see kaotab oma tähtsuse, kui nafta ja gaas selles piirkonnas otsa lõppevad. Vaat nii antisemitliku lauset ei olnud vist maailm varem veel kuulnud. Ja Iisraeli suursaadik Ungaris ütles selle peale, et sellega levitab ajakirjanik antisemitlike vandenõuteooriaid ja rahvastikuminister Ungari oma tunnistas hoobilt, et tegi Sanislole auhinda andes vea ja palus ajakirjanikul see ise tagastada. Vaat niimoodi aetakse asju, siin pool sood, seal pool sood käivad asjad hoopis teistmoodi. Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja kes arvab, et hetkel on stuudios Harri Raudvere, see on sunnitud ka tunnistama, et ta on panustanud valesse laia põhja. Teisi sõnu, Harri peaks olema praegu hoopis teise pool planeeti ajama mingisuguseid asju ja seega on siin Andro Roos. Aga jutt muidugi tuleb umbes samal teemal. Kõik segamini kohaliku omavalitsuse valimised on tulemas. Majandusega läheb meil järjest paremini, sest tõenäoliselt see meeletu väekontingent, mis meile sisse tuli, laseb endale osutada igast otsast igasuguseid teenuseid ja maksab ikka siis, ma ei teagi kelle rahaga, aga noh, eks ta käes kätte niimoodi läheb, seega majandus puhkeb mõnes kohas õitsele ja nii edasi, aga eile küsis herr Ilves, ma pean silmas seda mõistliku Ilves, kellel on blogivärk ja kes ajab Eesti asja, et mis saab edasi, kui Euroliit tõesti lõhki läheb. Siin on praegu Andro jälle mitmed kihid poliitiline, majanduslik, nii öelda religioosne või olgudamist tahes, lisaks veel rahvused, mis sinu meelest võiks toimuma hakata ja kuidas peaks käituma, et ükskõik mis juhtub, midagi hullu ei juhtuks?
No tervist kõigile. Ma arvan, et ega midagi hullu nagu nii ei juhtu, ega hullemaks. No tegelikult ikka hullemaks saab minna, kui praegu on. Palju hullemaks, aga no ma arvan, et see hullemaks läheb nii ehk naa. Selleks jääb Euroopa Liit lagunema, et piisab sellest, kui Euroopa Liit oma tänases koosseisus ja meelsuses ja näos ja teos jätkub, nii et siin ei ole probleemi hulluks minemise osas, aga et paremaks läheks, ma ei tea, kas Euroopa Liidu lagunemine siin aitaks, sellepärast, et küsimus on ju ka Ameerika Ühendriikides ja küsimus on ka NATOs, sellepärast, et ega NATO ei ole ju ilma asjata siia istutatud, eks ta on ikka suunaga ju meie poole, sellepärast, et kui me vaatame kas või sõjaväeparaadi, noh, märgid on ikka olulised, siis kelle poole need valvurid seisavad, et kas nad seisavad näoga nii öelda siis paraadi poole või näoga rahva poole, et sellest saab nagu siis ka vastuse, et keda siis need kaitsevad, et kas kaitstakse rahvas sõjaväe eest või siis sõjaväge rahva eest. Aga igal juhul tundub, et ega sõjavägi ei ole mitte siin rahva kaitseks, vaid ta on just nimelt siis valitseva nii öelda selle seltskonna, valitseva kliki kaitseks. ja tema seaduste kaitseks, sellepärast, et ega need seadused, mis nüüd vastu võetakse siin, kui võibolla 10-15 aastat tagasi oli veel see olukord, et natukene ikkagi rahva arvamusega arvestati, et noh, testiti seda asja ära, et käidi mingisugune hästi napakas idee välja, et vaatsi, ükse seaduse võtame vastu ja siis kuulutati sükkane arutelu välja, et peavolu meedias ja siis arvati ja koguti nii-öelda seda tagassidet ja kui see tagasside oli ikka väga hull ja väga vastakas, et siis nagu põhimõtteliselt noh, kas jäeti asi vastu võtmata või leevendati. Aga kui me täna vaatame kõike need maksude muudatusi ja igasuguste regulatsioonide ja kõike seda kõri kokku tõmbamist kõikide kontrollide asjade kehtestamiseks, siis tegelikult ega ühtegi hullu eelnõu ju tagasi ei võeta, et see natuke tehakse võibolla ümber, et kosmeetiliselt oleks ilusam ja võetakse võibolla sama hulluna või veel hullemana vastu. Ja noh, eks selle kaitseks ongi tegelikult tarvis ju politseid ja sõjaväge sellepärast, et kui sulle seadus ei meeldi, eks sa võid ju täitmata jätta. Aga noh, siis sa saad trahvida näiteks kas maksuameti käest või tolli käest või saad sa politsei käest või läheb asi üldse kohtusse või noh, nii edasi ja lõppkokkuvõttes, kui sa väga märatsema hakkad, eks kutsutakse siis võibolla ju politsei ja sõjavägigi kohale.
See on niisugune lihtsustatud variant sellele, kes oluliselt asjale pihta ei saa ja tema võib väljendusvahenditest umbes sellise värgi välja lugeda küll. Samas, kui me räägime siin kihtidest, siis kas sa tead, mitut värvi paisse on maailmas?
Ei tea.
Nelja värvi. Punane, väga võimas ja populaarne paissi värv, kust see pärit võib olla, noh, päritolu suhtes ma ju ka 100% kindel ei ole, aga märgib tema laias laastus kommunistliku ideoloogiaga riike. Siis on sinine pass. No, sinise passiga, milline pass sulle kõigepealt meelde tuleb?
No, Eesti pass vast.
Eesti pass on punane nüüd, sest no, nüüd me oleme punane. Punase suunitlusega taas. Oli sinine. Sinine tähendab.
Aga Rootsil on minu arust siia maani sinine.
Et Rootsit, ega ma päris täpselt peast ei tea, aga ma luban, et homses saates ma võtan passide teema ette. Põhimõtteliselt sinine pass. United States of America ja nii edasi, see on uue maailmakorra pass. Kolmas passi tüüp, mis meil siin on, on roheline. Võib ju arvata, kelle värv on roheline, eks ole?
Araabia maad ilmselt.
Araabia maad ja islam. Ja siis on veel mõnedel riikidel Aafrikas ja kuskil veel täiesti omamoodi pass, see on must. Ega keegi vist ei ole eriti mõelnud, kas seegi midagi tähendab, aga omaette tähendamissõnaline on ju see, et no Eesti pass sinine, no millal ta sinine oli, kulla mees, ta korra sinetas läbi, et kas meid võetakse ka uude maailma korda, ei, meie oleme määratud kommunistlikuks siloks, nii nagu me olime.
Ja.
Kas sa seda segadikku oskaksid nüüd edasi arendada, kunagi ma tegin muide ettepaneku Saarema suhtes ja Hiiumad ja mis seal kõik oli. Mingid päris tigedad probleemid olid, kus iga natukes ajatagant keegi nii-öelda kohalik elanik tuli rääkima, et tead, ega ma ikka päris saarlane ei ole, ma pärast tipi lõpetamist tulin siia, noh, naise pärast, aga nüüd me läksime lahku ka ja nüüd mul on ka mandrilt naine ja umbes siukene jutt. Ja siis ma tegin ettepaneku, et kohalike küsimuste otsustamiseks tuleb välja anda põlissaarlase pass, mis kinnitab, et see mees on 7. põlve selle saare elanik.
No aga põhimõtteliselt 5. passiliik on ka ju olemas, see on hall pass. Et võibolla peaks hoopis tagasi liikuma halli passi poole. Selles mõttes, nagu sa siin ütled, et erinevatele piirkondadele kehtestada nii-öelda need erimajandussoonid või ütleme siis sellised osalised autonoomiad, iseseisvused, ja võiks ju nagu põhimõtteliselt midagi taolist teha, sellepärast, et nii nagu omal ajal ju tegime ettepaneku, et paralleelselt euroga oleks võinud siis augustatud kroonid jääda veel ringlusse. Noh, muidugi Eesti Pank selle seda vastu ei võtnud, oli nii-öelda selle vastu ja lükkas tagasi ja jäävitas ikka kroonid ära, aga tegelikult see oleks võimaldanud sellist paralleel ühiskond ehitada, et me oleks võinud ühel pool selle kommunistliku nii-öelda ideoloogia raames ka olla ja eurot kasutada, kes oleks tahtnud, no see oleks võibolla jäänud siis sinna Toompeale ja Brüsseliga kaubanduseks ja suhtluseks ja kõigeks selleks ja võibolla no, riigile maksude maksmiseks.
Nii nimetatud eliidil võiksid olla liitsi passid, et igal pool nagu kodus ja igal pool nagu oma inimene,
Ja nii et umbes tegelikult taoliselt võiks ju asja lahendada ka siin, sellepärast näiteks noh, Küprose teema. Et tegelikult Küprose inimestel on ju vist 4 passi taskus, et seal Põhja-Küprose Türgi vabariik, eks ole, ja Küprose vabariik ja Briti pass ja mis see neljas veel oli, et
Tont seda teab.
Vene pass vist on paljudel, eks
see,
ole.
Seda muidugi, seal on need, see on oma ette rahanduskeskus ja mis raha see liigub, kuidas see liigub, see on
aga noh, see on teema, üks näide, kus on
muidugi see, mis see paraleel ühiskonna loomine erinevate rahadega. Esimene, kes mulle kohe pähe tuli, oli kadunud John Lennon. This way on which we're going takes us underground. Aga seda meil ei ole vaja, sest ei ole midagi hullemat, kui võidelda vabas Eestis, vaba Eesti eest põranda all samal ajal, kui kangelaslikumad võitlejad liputavad ja räägivad, keda kõike meil siia on juurde vaja tuua, et Eesti rahvas oleks suurem, kulge tooge Njassa järve järjest üks kamp, kulge tooge kuskilt veel. Võt, see ongi see hullus ja taas sama teema juurde. Selle kõik on käivitanud raha. Vanasti liikusid loomakarjad rohelisema rohu nimel. Nüüd liigutakse raha ja tarbimise nimel ja üle tootmine tapab kõik. Ta ainult tingib raha võimendumise. No. Aga noh, raha võimendub selles mõttes, et raha peab olema rohkem, siis saab rohkem osta, aga see on ju inflatsioon ja see on, no tähendab, kui keegi piisavalt kaua karjub, et mul on palk väike, siis tõstetakse paras jagu nii, et ta saab osta 8 porgandit, nagu ta ostis siis, kui tal oli palk suur, aga vahepeal see kahanes. Eks ole? Üle teatud nivoo, üle 8 porgandit ta ei teeni lihtsalt.
No aga siin vabas Eestis me tegelikult peamegi seda idiootliku võitlust tegelikult ja tegelikult me olemegi järjest rohkem sinna mutta surutud ja põranda alla surutud tegelikult. Ja surujaks ongi tegelikult no, see valitsev klik, kes on sellepärast, et eks siin räägitakse, et parlamentaarne riik demokraatia, aga tegelikult on ju tegemist sellise tagatoa riigiga, et näiliselt mingisugused ametnikud kirjutavad seadusi, noh, kus nemad oma ideed saavad, eks nad käivad ju ka rahvusvahelistel koolitustel, seal räägitakse, et millised printsiibid tänapäeval rahanduses kehtivad, majanduses kehtivad, igal pool mujal terrorismiga vastu võitlemisega kehtivad ja nii edasi. Ja sõnaga, kuidas nüüd mõelda tuleb ja kuidas tõlgendada tuleb ja eks pannaksegi niimoodi asjad paika ja siis tehakse siin koha peal koolitusi ja siis tulebki nagu konsensus kuskil tagatoas, et näed, et peaks võibolla sellise seaduse tegema, seadus tehakse valmis, üks aspekt kindlasti on poliitiline ja poliitika puutub asja nii palju, et raha on tarvis, eks ole, no, teatud kängid on kuskil võimul, nimetame need erakondadeks või kelleks tahes, nemad ütlevad, et vaat nii palju tuleb välja lüpsta nendele ja nendele. Ja siis noh, pannakse seaduseelnõusse siis seega sisse, noh, näiteks maksudena või täiendavate mingisuguste trahvidena, koormistena ja siis lähebki see asi riigikogusse, lüüakse tempel alla, president kirjutab oma allkirjaga alla ja ongi seadus.
Aga Andro, küsimus ongi selles, et me oleme läbi võtnud selle raha teema 10 kordi. Ikka jõudnud sama asja juurde, et see, kes ei tooda mitte midagi, kes saab palka selle eest, et ta loeb neid asju, mida järjest vähenev hulk on tootnud, see ei tohiks ju maksta makse, sest need maksud, neid ei tohi maksuna kajastada. Need on õhust võetud numbrid.
No aga ongi. Aga ainukese võimalusena ma näengi maksustada noh, nii-öelda tootmist. Noh, miks see võiks olla näiteks nii nagu korteriühistus? On niisugune korteriühistu üks maks, eks ole? Noh, hea küll, ta on mitmeks jaotatud, et see on vee eest, see on kanalisatsiooni eest, see on nagu keskküte, mille iganes eest. Aga lõppkokkuvõttes printsiip on nagu üks, et jagatakse ära vastavalt siis ruutmeetritele või vastavalt elanike arvule korteris, et noh, riigis samamoodi, et miks see võiks võtta näiteks energiatarvimise eest, noh, näiteks Eesti Energia kui riigifirma ja see oleski nagu kõik, et kõige rohkem maksaksid tootvad ettevõtted ja kõige vähem maksaksid, noh, need, kes istuvad siis seal Toompeal ja võibolla ühte väikest leedpirnikest põletavad laes, eks ole.
See tähendab, et sisuliselt sa ütled, et sa ei taha, et Eesti maksusüsteem oleks läbipaistev, nagu ta praegu on, vaid et me näeksime neid tumedaid punkte ka ikka selgesti, mitte et me näeks neist läbi ja ei paneks tähele, et me selgesti näeksime, kus on need lüpsimasina otsad, mis lüpsavad rahvast täiesti õigustamatult. Ma ei tea, selle kohta ma toon näite eilsest päevast. Juriidiliselt korrektne ja ebakorrektne aju vaba. Meelis Pai kutsuti linnahalli nõukogus tagasi, aga pealkirja all oli veel kirjutatud, et ise endaga töölepingu sõlminud. Mida kuradid, kas siis üks ajupoolkera nagu sõlmib teise ajupoolkeraga koos tööleppe või, või mis see on, aga vaata hädasti on vaja.
No ma arvan, et selline süsteem oleks väga läbipaistev selles mõttes, mida võibolla algselt on mõeldud selle all, sellepärast, et siis on ka selgesti näha, kes nagu seda lisandväärtust toodab ja kas üldse toodab, selles mõttes, et siin Eestis seda lisandväärtust tootmist teeb järjest vähemaks. Sellepärast küsimus on selles, et noh, tööd teeb ju see, kes ütleme paperit toodab ja ütleme, kui see paper jõuab nüüd ametniku laua peale ja see sinna midagi sirgeldab, näiteks uue seaduse eelnõu printib välja, raiskab printeri tinti ja pastaka tinti ja pastakat ja seda paperit ka, see ju tegelikult hävitab seda tööd. Selles mõttes, et ta muudab ka teise selle tööinimese tehtud töö, selle paperi tootmise nulliks, ta kirjutab sinna mingisugus mõtetu seaduseelnõu ja kasu pole sellest midagi. Muidugi teine asja oleks selles, et kui seal tõesti oleks midagi kasulikku sinna paperi peale kirjutatud, noh, ma ei kujuta ette näiteks projekt uue ja mingisuguse efektiivsema energiatootmise loomiseks või ma ei kujuta ette põldude taaskasutusele võtmiseks või mida iganes, siis see küsimus on selles, kas seda bürokraatiat siis sinna juurde nii palju tarvis on. Noh, teatud määral kindlasti on.
Kas me saaksime kuidagi üle minna tõhususe peale? Sinu idee on ju, et toodang tekib alles siis, kui ametnik kirjutab. Toodang on tekkinud 9 tükki.
No, täna,
selle eest trahvida tootjat vaat nii ja nii suure maksuga.
No jah. Aga eks tegelikult järgmine etapp sellest oleks see, et kui üks maks oleks, näiteks ütleme siis energiamaks, siis tegelikult kes peab riigis määrama näiteks seda, kas meil on tarvis Tallinn-Tartu 4-reaalist maanteed näiteks või Rail Balticut või ükskõik mida. Mina arvan seda, et see peab olema ikkagi see sama ettevõtja, kes selles piirkonnas seda maksu maksab, nii et me jõuame ikkagi nende erimajandussoonide juurde tagasi. Ma arvan, et riigiku terviku planeerimist seda ei maksa täna unistada sellepärast, et kui on võimalik üles ehitada, siis just nimelt sellel kohalik omavalitsuse nii-öelda tasandilt või sealt, et seda riiki tuleb enne täna päris kõvasti tükeldada ja luua siin siuksed väiksemad mõistlikud üksused, et üldse midagi tekitada. Sest täna on ju tegelikult taoline olukord, kus mingisugune suvaline käng tegelikult poeb kuhu küll ametkonda tahatuppa või võimule, olgu ta siis parlamendis, valitsuses, ministeeriumis, kus iganes. Ja siis otsustab, et meil on seda tarvis, meil on teist tarvis, selleks on vaja maksu tõsta, selleks on tarvis trahve suurendada, selleks on tarvis regulatsiooni muuta. Aga nii need asjad tegelikult ei käi, et tegelikult noh, küsimus on selles, et kui tõesti 4-reaalist maanteed on tarvis, siis esimene küsimus peaks olema, et mida seal siis vedama hakatakse või kas inimesi on vaja näiteks Tallinnas Tartusse siis sõidutada igapäev, et võibolla oleks hoopis mõistlikum, kui näiteks Tallinnas oleksid oma tööstused, Tartus oma tööstused, kuskil Põltsamaal oma tööstused, eks ole, Paides oma asjad.
Üks suunurk räägib kodukontorist ja teine suunurk ütleb, et aga parem on, kui sa sõidad ikka vähemalt Lätti. Et seal kodukontor.
Nii et tegelikult siit me jõuaks ka selle idee, nii et kodakondsuse küsimus ja passi küsimus tuleks ümber vaadata, et mitte kõik riigi inimesed ei peaks olema kodanikud ise, kui nad on eestlased või ise, kui nad on mingisugused eksamid sooritanud mitte eestlastena ja siis selle kodakondsuse omandanud. Vaid tegelikult eks kodanik peaks olema eelkõige see, kes tahab kodanik olla, kes suudab kodanik olla ja lõppkokkuvõttes ka see, kes majanduslikus mõttes ongi see kodanik, ehk siis loob seda lisaväärtus sellepärast, et näiteks see sama ametnik või ka riigikogu liige võibolla tänases mõttes ei saaks olla selles mõttes kodanik, et tema ju elatub nende lisandväärtust loovate päris kodanike, kes seda riiki tegelikult oma õlgedel ja oma kätega ja oma mõistusega püsti hoiavad igist ja vaevast ja tema sõnaga tegelikult peaks tegema seadusi ja korraldusi, ütleme siis selle sama tööinimese, selle sama riigikodaniku huvides, et aga ta ei saa ise olla see riigikodanik sellepärast, et siin tekib nagu see huvide konflikt, sest ta ju ei ole.
Huvide konflikt on üks suur kamara jura, millega oma, noh, kuidas ebameeldivaid inimesi kõrvaldatakse. Sa pakud välja natukene kummalise suunaga käitumise samas. Tõepoolest, riigil peab olema nimi rahvus, kes naha ja karvadega vastutab korra ees selles riigis. Selle korra alla käib, no see, mida nimetatakse praegu ärikeskkonnaks, selle korra alla käib ka plaanimajandus, et meil ei toodetaks, no idiootsuse tootmisest me ei pääse, aga et meil ei toodetaks seda liiga palju. Selle alla käib ka bürokraatia reguleerimine, mitte bürokraatiaga, vaid pigem inimese südametunnistusega. Milles on Araabia maade tugevus? Nii kummaline kui see ei ole, siis mitte parteides, vaid Koraanis, mis on nende ühine põhiseadus. Milles on Eesti riigi võimalik tugevus? Mitte parteides, vaid põhiseaduses ja ainult, kui nimi rahvus pühendub põhiseadusele, ma ei taha siin tõmmata paraleeli preesterkonna loomisega, siis võivad siia tulla ju inimesed, kellel on Eesti pass, mis kinnitab, et ta on kodakondne, ta on maksumaksja, ta võib teha ettepanekuid, aga ta ei loo seadusi. Seadused panevad kirja need, kes kuuluvad põhirahvuse hulka. Kõlagu see nii hitlerlikult või ma ei tea napoleonlikult kui tahes, aga nii see peab olema. Vaata, siin me praegu istume, sina oled taimetoitlane, mina ei ole. Aga ma olen puutunud kokku taimetoitlastega, kes vaata, et tulevad kallale selle eest, et ma söön liha. Samas, nad tahavad, et nende taimne toit näeks välja nagu schnitzel, bitki, nagu vorstikesed, nagu päris toit. See tähendab, et neil on psüühikas kiiks. Nad tahavad olla huvitavad. Ma üldse imestaks, kui mõni neist pärast seda, kui ta on päev otsa nipsutanud siin, ma olen nii taimed võitlenud. Ma iga kapsa lehte ka ei söö. Läheb koju ja pargib kurat sealiha oma mao täis ja homme on jälle taimed võitlenud. Ei tea, miks mina kaalust alla ei võta. Mina söön ainult ühe kapsa lehe päevast. No, ülejäänu läheb siit liha pealt. Vaata, see ongi see kuradi sektantlus. Mina olen nii palju sinus parem, et mina usun kandilise peaga Jumalat.
No, eks ta niimoodi on. Aga mis selle peale öelda? No, mina arvan seda, et ikkagi esimese hooga, jah, see põhiseadus muidugi peaks olema meie usutunnistus, ainult et eks see põhiseadus on ka ju, olge mausad, väikese kliki vastu võetud ja ma arvan, et enamik eestimaalasi ja ka enamik eestlasi ei tea ausalt öeldes, millega see algab või millega see lõpeb või mis selle sisu on, et selle enamiku jaoks on see lihtsalt üks paperidokument ja mitte midagi muud. Rääkimata sellest, et nad kuidagi tõlgendada oskaksid. Ja noh, ja kui sa räägid siin sellest, et peaks olema põhirahvus, siis ma kardan, et selle põhirahvuse tõlgendus või kuidagi see definitsioon peaks olema midagi taolist. Et see on aristokraatia, et see on nii nagu inglise kuninganna on inglane, aga samas ta ei ole inglane. Nii et küsimus on ka selles, et ega kõik, keda me täna peame eestlasteks, ei ole kohe kindlasti mitte selles mõttes eestlased, et nad oleksid täna võimelised ja suutlikud ja üldse kunagi võimelised ja suutlikud seda põhiseadust tõlgendama ja seda ka ellu viima.
Aga ikkagi peab olema üks läbiv tunnus.
Peab olema.
Eks ole? Ja. See, mille alusel sa saad niisugust asja teha, no ei ole ju mõeldav, et kõik inimesed on täpselt ühesuguste võimetega ja teevad midagi. Kui...
No tähendab, ma killustamisest tahaksin veel rääkida näiteks selle haldusreformi raames. Ma olen mõelnud näiteks oma valla peale, Paikuse valla peale. Ja täpsemalt öeldes, mina Pärnus elan seal või Paikusel elan seal, ütleme, Kärraso piirkonnas, siis on selline ring tänav on ja juba militsa ajast, eks ole seal endised militsa majad. Militsa perekonnad, noh, nad on müünud, ostnud, kes on seal edasi läinud, noh, enamik ei tööta muidugi enam ju politseis. Aga on selline 33 kuni 35 majaga siukene külalaadne küla, ühe suurema küla sees. Ja tegelikult ma olen mõelnud selles raames, et tegelikult, noh, kui teha haldusreform, siis haldusreform peaks just olemas olevad vallad jagama väiksemateks, et tuua need probleemid ja nende probleemide lahendamised just väga väikesele külakogukonna tasandile, no näiteks, mida võiks teha Käärasool. Kärosol võiks ju teha niimoodi, et näiteks koos tootmisjaama, mis toodab nii elektrit kui ka soojust, panna selle 33 või 35 majapidamise jaoks tööle. Ja kui nüüd mõelda niimoodi, et tegelikult see 33 kuni 35 majapidamist moodustaksidki oma valla, siis ma usun, et selles väikeses seltskonnas, kui nüüd öelda seda, et, noh, et te peate valima endale siis selle väikese volikogu sinna ja panema asjad paika ja kohaliku elu edendama ja teid parandama ja kommunaalasju lahendama ja võibolla tõesti siis noh, tuleb jutu alla ka see, et aga noh, et võiks ju kõikidel teha elu lihtsamaks panna keskkütte sisse, siis selles väikeses kogukonnas oleks märksa lihtsam neid otsuseid teha ja neid otsuseid ka ellu viia. Noh, võibolla mitte Käärasool, ma ei tea, kui palju seal mõistlik inimesi on, paraku ma ei suhtle nii palju inimestega. Aga kui Eestis üldiselt ringi vaadata, noh, siis kuskil ikka peaks mingisugused head algatused läbi minema. Aga olemas olevates omavalitsustes või hoidku jumal veel nüüd, mis nad lähevad suuremaks, ei ole sellised mõistlik asju mitte kunagi võimalik ellu viia. Seal on võimalik ainult raha kantida, sellepärast, et vaatame seda väikest 35 majapidamisega valda näiteks. Seal ei oleks võimalik teeehitusega kellegil eriti tasku panna midagi. Noh, seal ei oleks võimalik, ma ei tea, seal prügiveoga kellegil rikastuda, rikkaks saada. Sellepärast, et kõik on käe jala juures, kõik näevad, kõik saavad kontrollida, vaadata, et kuhu see prügi liigub, kuidas seda teed ehitatakse, kust materjalid tulevad, kuidas seda keskküttesüsteemi ehitatakse. Sellepärast, et seal ei teki nii palju rasva, näiteks mida eelarvesse juurde kirjutada selle sama keskküttesüsteemi ehitamiselgi. Seal on iga sent arvel. Nii et tegelikult ma arvan, et lahendus oleks siin selles, et kõigepealt tõesti see riik, kuhu ta jõudnud on, see mitte riik õigemini, ta tuleks pulkadeks lahti võtta ja vaata need pulgad kuidagi saada ise majandavaks ja siis loomuliku arengu tulemusel need pulgad võibolla kuidagi jällegi taas ühinevad ja moodustub siis kas riik, ta ei pea moodustuma sellel alal, kus täna on Eesti vabariik võibolla tõesti nii nagu Igor Gräzin räägib, et hoopis Liivimaa, eks ole, või midagi muud. Aga ma arvan, et tegelikult mõistuslik areng oleks see, et pöörata just see tegevus nagu sinna suunda, et tuleks nagu lahku lüüa asjad.
Riik ja noh, kogukond, kogudus, nimeta kuidas tahad, nad peavad olema seotud ühise huvi, ühise veendumuse, ühise võibolla usuga või see on kõige ebamäärasem sõna siin. Aga praegune haldusreform, kas sinu meelest see oli rohkem poliitilis-grammatiline trikk või oli sellest ka midagi kasu või on see valitseva kliki agoonia väljendus ja tagasi tõmbumine oma fortidesse, kus veel suudetakse ennast selle areaali sees, mis noh, meie valitsuse all on kaitsta?
Ei, noh, eks ta just grammatiline agoonia on. Ja nagu sa ütled, ühine usk, noh, mis on tänaste valdade ühine usk, noh, võtame Paikuse valla, võtame Tartu linna, võtame Tallinna linna, ega seda ühist usku ei ole. Aga ühine usk just oleski nagu see, kui näiteks minu pärast 30 või 10 majapidamise peale tõesti mida kasulikku ära tehakse, näiteks koos tootmisjaam, eks ole, või pannakse kuhugule tuulikud püsti, mis hakkavad just nimelt selle piirkonna tarvis elektrit tootma, teevad selle elektri siis rahalises mõttes odavamaks, et oleks võimalik seda rahalist ressurssi hoopis mujale suunata ja näiteks paremad põllud ja riistad osta või ma ei tea, oma majad kas või ära värvida, elukeskkond paremaks teha. Ühesõnaga seda elu efektiivsemaks teha. Et noh, see võikski olla esmases joones nagu see ühise usu tekitamise alus, sellepärast, et noh, ühinusk, et mingisuguse ühise eesmärgi nimel töötamine, mida me 25 aasta jooksul teinud oleme, mitte midagi tegelikult. Me oleme ainult suutnud null võlaga riigist kujundada sellise riigi, mis on välismaailmale kõvasti võlgu, maad on hüpoteegial, mitte midagi ei toodeta. Ja ühesõnaga see, mida toodetakse, see vähene, see läheb välismaale võõraste kätte. Eestimaalastelt võetakse see viimane veel maksustamise kaudu ära. See on nagu ühike kokkuvõte sellest, mis see riik täna meil siis on siin. Aga näiteks ühine eesmärk oleks võinud ju olla kas või see, et meie väikesele territooriumile rajada tervet riiki hõlmav keskküttesüsteem. Miks ei võiks siis 25 aasta jooksul ehk veerand sajandi jooksul olla asi siis nii kaugele viitud, et igas Eesti majapidamises ka maapiirkondades, kolka külades oleks keskküttesüsteem, mis oleks siis meie kohaliku tooraine baasil toimiv minu pärast tuulest, päikesest, kohalikust hakkepuidust, no, toodetakse elektrit, toodetakse sooja. Ma arvan, et see oleks hulga mõistlikum kui see tänane sünteetiline Euroopa Liit või NATO või mis need kõik need eesmärgid siin olnud on, see rahvusvaheline panustamine, rahvusvaheline abi ja kõik see, et noh, tegelikult see oleks midagi käega katsutavat.
Jah, praegu tuli silmade ette korraks Turkmeenia. Turkmeenia eripära on see, et kommunaalmakse ei ole ja igas kuus saab ma ei tea, kas nüüd iga kodanik või on see autoomanik 120 liitrit tasuta kütus.
Ja muide see viib ka sinna, et mingisugused kängid, mida me nimetame erakondadeks, ei saa hakata opereerima oma valimislubadustes mingisuguste tühiste selliste kommunaalmuredega, et paneme koolimajal uue katuse ja kodukulud alla ja maamaks maha kodualustelt maadelt ja nii edasi, vesi odavamaks, elekter odavamaks, sellel puudub siis mõte, sest tegelikult iga riik peab nagu nii tagama selle Maslow vajaduste püramiidi esimesel astmel olevad vajadused, mis on igal inimesel beebist kuni raugani, eks ole. See tuleb tagada lihtsalt, see ei saa olla mingisuguse äritsemisobjekt, aga see ei saaks olla ka tegelikult sellisel juhul poliitilise kemplemisobjekt. See tuleb lihtsalt igal normaalsel riigil tagada või seda riiki tegelikult ei olegi sisuliselt lihtsalt olemas.
Siin ongi vastuolu põhiseadusega. Põhiseadus algab sõnadega, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Aga hundiraamatus on esimene punkt tagada eestlaste jätkusuutlikus ajalooliselt määratletud maa-alal. Mis tähendab, et kõigepealt olgu siin eestlane. Ja kui jõudu ja mõistust ja muud sihukest jätkub, teeme riigi ka. Teine punkt ütleb, et tuleb luua pikaajalise arengukavaga Eesti Vabariik. No. Põhiseaduses pärast preambulit tulevad paragrafid, mis määravad ära võrdemisi kägistavad tingimused, mis on muidugi demokraatlikud ja head ja kenad ja mida 99% Eesti rahvas pole kunagi lugenud ja ei teagi, et siuk asi olemas on, aga noh, jah.
Kuule, aga kui palju meil need eestlasi siin on, tähendab, ma ei mõtle seda arvu, kas miljon või 750 000, aga neid päris eestlasi, nii öelda, kes oleks tõesti selle undiraamatu mõttes eestlased. Ma saan aru, et on igasuguseid neid ühesõnaga Brüsseli bürokraate ja Toompea bürokraate ja kohaliku omavalitsuse bürokraate ja neid väiksed ametnike teisi suuri tegelinskeid, aga nemad oma käitumiselt ei ole ju eestlased, nemad on pigem anti-eestlased.
Ei ole midagi parata, nii see on. Küsimus ongi ju selles, et kelle leiba sööd selle laulu laulad ja siit algabki see vastuolu samas. Vaatame praegu ühte jubeda stsenaariumi. Mul tuli see pähe, et eile oli ju kõva kisa, et riik on sadu miljoneid, ma ei tea, mismoodi nusserdanud ära kriisi ärahoidmise, kriisi lahendamise või kriisi ajal käitumise. Munitsipaalvaru visati isegi riigireservi seadusest välja, seda ei ole olemas, seda pole tehtud. Ja heideti ette, et aga rahvas peab vastu ainult 3 päeva. Ja tea, mis selle juures kõige jubedam on. Linnarahvas võib olla kriitilises ulatuses juba 2. päeva lõuna ajaks omadega untsus, sest hirm ja psühoos, need on nakkusaigused ja need tulevad hirmsa kärinaga peale ja siis hakatakse märatsema. Ja esimene asi, mida tehakse? Linnade ümbruse mõistlikud talupojad tapetakse, kui nad üritavad oma talvevarusid kaitsta.
Ja
sellega on tee kivi aega lahti, sest need, kes tapavad, söövad kõhu täis ja kärvavad ise ka, sest ühel hetkel saavad tapetavad otsa. Tekib enam vähem see sama efekt, millega lükati pagulaste laine liikuma. Eks ole?
Täpselt.
Ja kelle huvides see on?
No, selle huvides, kes tahab, et see maa oleks inimestest puhas nagu põhimõtteliselt sellepärast, et kui sa toitva käe ära tapad, siis toit otsa saab, oled ise ka surnud. Kevadeni vastu ei pea.
Kuidas seda nüüd ära hoida? Kuidas jääda ellu õitsva Eesti õnneliku Euroopa Liidu ja muu sihukese kihisevas selle samuse meres?
Noh, ega halb öelda, aga...
Sa teed koos tootmisjaama. Äkki on see midagi süüa. Äkki saab jupi juhet ära varastada ja kellelegi müüa.
Ei, no vaata, minu mõte on ikkagi see, et need 30 või 10 või 20 majapidamist ühis tegelikult teevad, et mitte niimoodi, et üks idioot pannakse tegema ja asju ajama, vaid et ikkagi iga üks paneb enda täiesti tajutava ja reaalse osa sisse ja on nagu, nii öelda, kantseliitikud öeldes kaasatud kogu sellesse tegevusse. noh, sellepärast, et täna on ju hoopis vastupidi, et kaudselt võetakse need mingisugused maksud, et öeldakse, et meil on tarvis sotsiaalmaksu tõsta, et seda ja teist ja kolmandat asja parandada, aga reaalsus me näeme hoopis seda, et öeldakse, et pensioni enam varsti ei saa ja pensioni iga tõuseb ja arsti abi muutub ka tasuliseks, nii et noh, see on hoopis teine asi. Et siin tuleski nagu taastada see inimese isiklik vastutus oma saatuse eest, et tõesti, et ta näeks seda, et noh, et see, mida ta teeb või mida ta tegemata jätab, et see konkreetselt mõjutab teda, tema perekonda ja neid, kes on tema naabrid.
Sellest sopist välja tulla on väga raske, sest inimesed...
Ja tegelikult, kas see olekski nii halb, et noh, et see eeldusel, et linna lähi inimestel oleks näiteks enesekaitseks, noh, teatud kas relvad, olgu püssid või minu pärast kas või hangud.
Nad ei kasuta neid enesekaitseks, nad lähevad selle psühhoosiga kaasa. Nad hakkavad vallutama uusi alasid, kus näidata oma võimu. Muide, kui me teeme nüüd ühe kõrval võike siit, õige kaugetesse aegadesse, kus väidetavalt oli mongoli, tatari, ike ja muu taoline. Seda ei olnud. Küsimus on selles, et oli sõjavägei, mida juhtis Khan, mitte vürst. Seda sõjaväge tuli üleval pidada. Kui maksud ei laekunud, läks see sõjavägi ja võttis selle maksu osa. Need olid need samad kohaliku rahva esindajad ainult relvadega. Ja see on nüüd siis, ma ei mäleta, keegi sakslane kunagi vist esimesena tõi selle legendi, et oli mongoli tatariike. Mongolid ise ei tea sellest midagi, tatarlasi pole. Aga vaatame vanade kaartide peal see noh, suur Tartaria või mis see oli. See ulatas ju põrgu pool planeeti oli selle all.
No aga meil on praegu ka siis mongoliike, sellepärast, et praegune süsteem on nüüd täpselt sama, et põhimõtteliselt kui käibemaks ja sotsiaalmaks ei laeku, siis tõstetakse kütuse aktsiisi, eks ole.
No niimoodi ta on. Mingi asjaga tuleb see ju kätte saada. Bensiini hinna tõus märgib seda, et nafta hinna langus on toimunud ja keegi peab ju selle vahe kinni maksma, sest...
Aga muide, mis on väga huvitav on, et ma olen ikka tanklates vaadanud, et kõigub nagu, ma ei tea, noh, aktsiisi tulemusena ka kindlasti, aga nafta, ütleme, maailmaturu hinna kõikumise tõttu, nagu öeldakse, kõigub nendest diisli või bensiini hind, aga see, mida nimetatakse siniseks kütuseks, erimärgistus kütus, sellele ei mõju ei aktsiisi tõus, no aktsiisi seal vist ei ole nii palju peal, aga sellele ei mõju ka nafta maailmaturu hindade muutus millegi
pärast. Meid on väga lihtne. Siin hiljuti oli aktsiisi tõus õlle peal ja ma tean mitmeid kõrtsusid või pubisid, kuda neid nüüd nimetada, kus tõsteti ühe kannu hinda 50 senti ja öeldi, et aga aktsiis tõus, siis me ei tule välja. Kui minna niisugune kena koht on Mustamäe teel nagu kaupmees ja vaadata, kui palju maksab 30 liitrit siukene tünnikene õlut. 73 eurot. Kui palju maksis ta enne hinnatõusu? 70 eurot. Kus juures seal on juba kaupmehe oma kasum ka sees, sest noh, heakene küll. See, kui otse tehasest võtta ale kokki, siis ma ei hakka seda enda ütlema, aga see on väga kaugel sellest. Ja rääkimata hinnatõusust ja kõigest. Küsimus on ju paanikas, et mingisugune teine väljaminek on üldbilansi löönud niisugusse olukorda, et ei tea, kus see nüüd tuleb, et me otsaga kokku ei... Õigus! Õlle aktsiis 0,0005 senti pandi otsa perses! Nüüd me peame tõstma kõvasti, aga nad ei anna endale aru, kus tegelikult see leke on. Inimeste majandusalased teadmised on ju masendavad. Ja kui me tahame nüüd jälle hopsti kaarega tagasi sinna, et eestlased peavad tagama tingimused Eesti vabariigi olemasoluks, arenemiseks ja nii edasi. Esimese hooga muidugi Maslow püramiidi alumine aste endale. Siis, no mõtleme natukene, meil on neid isamaalisi tegelasi, kes loobivad oma loosungeid ja räägivad sellest, et riik peab tagama, et kui meie tuleme võimule, siis meie jagame raha nii, et on kohe. Need on ju hullud. Ja milles see hullus tuleb? Väga lihtne. Inimestel on miljon pisi probleemi, mis söövad tema alateadvust. Ta on pidevalt närvis ja hirmul. Tema silmaring aheneb pidevalt ja ühel hetkel paanikast ta karjub, mina hakkan väejuhiks ja tormab kindlasse surma viies kaasa veel teisi samasuguseid hüsteerikuid. Kogu partei poliitika, kogu sektantlus. Muuga seda ei iseloomusta. Kui me saavutaksime enesekindluse ja väärikuse, siis neid probleeme ei oleks. Aga see paaniline vajadus teha karjääri ja varastada, varastada, varastada. Ega partei ei pane varastama. Varastama paneb ameti koht, kus tekib võimalus varastada, sest tead, vana isa ütles, et pärast sõda oli ikka seebi ja soolaga väga kehvasti. Ma võtan töö juures kohe suure kasti kaasa ja las ta mädaneb keldris.
No vaat, see, mis me täna valesti teeme, ongi see, et eks tehakse need parteisid ja küll on need kirikukogudused igasugused ja iga organisatsioon lubab siis seda maailmapäästet ja ingerahu ja kõike seda.
Nii nagu parteidesse ei puutu praktiliselt Eesti põhiseaduse, ei puutu ka see, noh, ütleme, kõrgema teaduse või jumala idee väga paljudesse kogudustesse. Aitab see... selles, kui koguduse juhti nuumata
no,
ja
täpselt.
Ongi
ja.
Jumalaga sõitid selge.
Täpselt nii, aga noh, kui me vaatame meie esivanemaid, siis tundub, et seal ikkagi tehti asja õigesti. Ma pean silmas, ütleme, siin saariaja lõppu ja seda ärkamisaega. Kus tegelikult näiteks väga paljud kirikuõpetajad ja kirikukoguduste juhid olid ju näiteks kohaliku ühistegevuse ja seltsitegevuse asutajateks. Ja no mis oli selle ühistegevuse ja seltsitegevuse eesmärk, oligi eeskätt neid samasid sotsiaalseid, noh neid masluvajaduste püramiidi esimese astme muresid lahendada. Asutati ju tarbjate ühistuid, asutati hoiulaen ühistuid, masina ühistuid, põllumeeste seltsid, noh siis olid... igasugused muud ühingud asutati noh, kohalike ajalehti. Noh, eks postimeeski omal ajal oli ju tegelikult selline ühistöö vili, mis kasvas sealt põllumeeste seltsidest ja sellest välja. Ja eks ta oli siis ka nagu inimeste nii-öelda siuke infovahetaja või äälekandja, et ta ei olnud mingisugune siukene peavoolu propaganda kanal, eks ole. Nii et tegelikult sealt alustati nagu selles mõttes õigest otsast, et noh, küllap oli ka seda, et üks või teine, kes ette otsa läks, et eks ta oli ikka natukene auahnem inimene ja tahtis, ütleme, ennast teostada läbi selle, et ta seda juhtis ja selle eesotsas oli ja nii edasi. Noh, see on ka loomulik selles mõttes, inimesed on erinevad. Aga alustati selles mõttes õigest otsast, et ei tehtud mitte kõigepealt eestlaste parteid või siis punaste eestlaste või roheliste eestlaste või kollaste eestlaste parteid, mis tulid hiljem paraku enne vabadussõda ja pärast seda ka. Aga lahendati ära kõigepealt siis need esimesed vajadused, et toit, jook, katus peakohale, et oleks tööd, tootmist, tegevust, et lapsed saaksid koolitatud. Haridusseltside eesmärk oli ju, et juks esmase hariduse andmine, näiteks veel nõukogude aja lõpulgi, ETKVL-i süsteemil oli oma kutsekool. No, koolitas süsteem endale vajalike töötajaid. Oli plaani majandus, et kui palju on tarvis kassapidajaid, kui palju on tarvis arveametnike, palju on transportitöölisi, kui palju neid teisi. Täna paraku sellist asja ei ole ja vaat see ongi see puudus, et alustatakse valest otsast, nii-öelda sellest poliitilisest otsast, et vaat kus ma nüüd sinna saan ja või kui jumal nüüd mind paremale käele võtab, et kus ma siis teen, eks ole. Aga tegelikult ei tehta midagi peale selle, et koguduse või parteijuhi kassatäita on ikka kõik.
Jälle me jõuame selle juurde, et me hoolitseme eelkõige raha,
ikka raha
mirede suunamise eest.
Ikka selle eest, sest tegelikult omaaegsed need ühistud ja seltsid, nemad ei olnud mitte rahapõhised.
Keskajal ehitati katedraali.
No täpselt nii, et ei olnud eesmärk mitte seda, et kogume raha ja siis ehitame katedraali, vaid tegelikult jäi keskajal ju ühesõnaga inimestel tööst...
Energiali kehas.
Tööst jäi vaba aega üle ja jäi ka ilmselt siis materjali üle, kes tõi liiva, kes tõi kive, kes andis tööjõudu, kes tõi palke, keegi oli arhitekt, oli ilumeelt, tegi projekti valmis ja pandi see asi kokku. Võibolla teinekord läks 100 aastat, aga kokku pandi, see oli mitmete põlvkondade suur projekt.
Täna me oleme mõnes mõttes seal, kus mõned riigid olid, ütleme, 1800 lõpus või umbes niimoodi. Kui nüüd hakata mõtlema suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni peale, siis see sai tekkida ainult tänu sellele, et ei olnud ühist ideed, ühist usku, et kirik oli nagu tema oli ja erilist jõudu tal ka ei olnud, et olid mingisugused kummalised seisuste vahed ja kui tõmmata paraleel tänase päevaga, siis Tollal kehtestati proletariaadi diktatuur, mis tähendas, et proletariaadi nimel need, kellele partei oli annud püssi, tapsid neid, kes tundusid ebasobilikud olevat. Muide, millalgi kirjutati Hrusjovile ju ettekannegi, kui palju rahva vaenlasi maha lasti ja neid oli pealt 2 miljoni kindlasti. Selle dokumendi koopia mul kuskil vedeleb, aga kus täpselt. Täna võib juhtuda, et hakatakse, kuna Euroopas ei ole usku see, mis siin on. See on raha kummardamine, aga kuna raha ei jätku, siis on igal ühel ka jumalat näha vähevõitu ja jumal ollakse võlgu. Et kui saaks ikka natukene korteri jumala ära maksta, siis võibolla jääks natuke oma jumala jooks ka tasku. Täna on oht selles, et kui Venemaal kehtestati proletariaadi diktatuur, siis meil võib praegu olla sündimisel pagulaste diktatuur. No kunagi öeldi proletariaadi kohta, et всем пролетарии, все пролетаем и пролетаем. Mis tähendab seda, et meil ei ole mingeid juuri, me läheme sinna, kuhu tahame. Mui adress nii domini uulitsa, mui adress Sovjetski Sajus, mul ei ole kodukohta, ei ole tänavat, ei ole majanumbrit, ma elan, kus tahan, kus abiraha saab, seal elangi. No, nõuka ajal olid löök ehitused, aga praegu see pagulaste diktatuuri tekitamine, ehk siis selle egiidi all helgemate peade hävitamine, jah, mõnes mõttes võib see tõsta planeedi elanikkonna, ma ei oskagi öelda, mida, mitte elukvaliteeti, sellepärast, et elukvaliteeti saab praegu tõsta ainult laaberdamise piiramise läbi, ehk siis näilise elukvaliteedi halvendamise läbi, inimeste mõistusele toomise läbi. See võiks planeedi vaimse seisu viia natuke kõrgemale, kui ta oli. See võiks luua tingimused, et kasutatakse palju kahjutumaid, ökonoomsemaid, mõistusepärasemaid energiaallikaid. Aga sellega paralleelselt loodusseadustele tuginedes ma ütlen, tuleb nendel, kes jäävad ellu, hävitada 80% planeedi elanikkonnast. Kas siis läbi impotentsuse, homoseksuaalsuse, sigimatuse lihtsalt, noh, asjadeks muutumise, ajuvabaks olluseks jõudmise, nii nagu Alliksarel oli see luuletus vist, et ei ole paremaid, halvemaid aeg, on ainult hetk, milles viibime praegu tuleviku peale. Me ei mõtle ka! Peasi, et täna on see pitsviina kapsa supp ja mis minevikus oli? No kus mina tean, mis minevikus oli? No siin räägitakse mingi muinas jut oli, et vana isa kell. No kell käib ju ainult aasta, siis ta läheb katki ja tuleb osta uus. Maja seisab ju ainult 20 aastat, siis ta variseb kokku. Auto, garantiiaeg on 5 aastat, aga see on ainult esituledele, siis ta kukub kokku. See tähendab, et me hävitame mineviku, oleviku ja tuleviku, sest olevik on kaduv väike ajahetk, mida me ei taju ka, mitte näe, ta on möödas, ta läheb kogu aeg mööda, teda ei ole enam. Ja usu mind, keegi kuskil saavutab midagi. Aga ma ei taha nüüd öelda, et ainult need vaesemad ja kummalisemad ära hävitatakse. Ei, tõenäoliselt jäävad meie rassist ka jäänused, nii nagu on jäänud kollase rassi jäänused, musta, punase, igasugused muudki rassi jäänused pärast suurt kataklüsmi ja tasahilju taastatakse jälle status quo, et lasta kõik uuesti vastu taevast.
No jah, eks ta niimoodi on, aga nii nagu Nõukogude Liit oli tööliste ja talupoegade riik, nii võiks siis Euroopa Liitu juba, ma arvan, nimetada bürokraatide ja pagulaste liigiks. Bürokraatide ja pagulaste ühisdiktatuur, et niimoodi on, et üks toetab teist, üks on ühele siis vahendiks. Jah, eks ta niimoodi on, aga ma arvan, et meie ülesanne siin Eestis on siiski tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine, ehk meie enda säilimine siin ja seda maala ikkagi enda käes hoida ja seda maala enda ja oma tulevaste põlvede jaoks kasutada. Ja ega siin ei jää meil selleks muud üle, kui me just selle suure meteoriidi peale ei looda, mis siin tuleks korda majja lööma, siis ikkagi ise ühistegevust teha ja oma esiisade kombel alustada mitte rahast ja poliitikast ja kõigest sellest loosungitest, vaid alustadagi endale vajalike asjade loomisest, sellepärast, et kui me räägime sellest, et iseseisev riik peaks olema, siis riik on ju tegelikult perekondade liit, siis peaks olema iseseisvad perekonnad ja vaat nende perekondade ühisomandis peavadki olema tööstused ja viljakandvad maad ja sõnaga see raha tuleb panna just nimelt nende viljakandvate maade ja tööstuste rajamisse, mis oleks meie ühisomandis ja toodaks meile neid vajalike asju. Ja selleks eks tulebki koonduda ühistutesse.
Lihtsamini öeldes, igal inimesel peab olema nii palju mõistust ja nii palju tööriistu, et ellu jääda. Ja meie oludes kehtestada ennast sellel maa-alal eestlastena.
Täpselt.
Aitäh, Andro. Eks millalgi kohtume jälle.
Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis elekollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isa teemad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abi helluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis elekollane, kuid nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Isa teemad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud pehainsener ja nad kõik on tehtud tikitaki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutu nurka, välgu mihkel üle kullatud, kodus seitse nailon särki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla telavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põue taskus elu kindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuule kuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni ukse tavab ülikool, seal nad kaovad kastidesse joondu valvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisi põnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tikitaki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
Saade on salvestatud 2017. aastal.